Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 10. februar. Poštovani slušalci, ovo je talas radija Slobodna Evropa. Dobrodošli. Na početku najvažniji naslovi. Italijansko pravosuđe dostavilo crnogorskom tužilaštvu dodatnu dokumentaciju o slučaju Duška Šarića. Iz kasarne u Danilovgradu ispraćen treći kontingent crnogorskih vojnika koji odlaze u misiju u Afganistanu. Kabinet premijera Srbije negirao da je Mirko Cvetković nudio ostavku Borisu Tadiću. U Njujorku održana konferencija o Dejtonskom sporazumu i budućnosti Bosne i Hercegovine. Bijela kuća kritikuje vlast u Egiptu zbog izostanka reformi i traži promjene. Maloljetni bombaš samoubica ubio 27 vojnika u Pakistanu. Kako ste i čuli, iz kasarne u Danilovgradu ispraćen je treći kontingent crnogorskih vojnika koji putuju u misiju u Afganistanu. Roditelji pojedinih vojnika ponosni su, a drugi su bili protiv odlaska svojih sinova.
Osjećam se, što se nam kaže, i veselo i pomalo zabrinuto, ali u svakom slučaju neka je sretan put da nas se zdravo vrate. Moramo ih podržati i treba da ih podržimo, jer je ovo zaista veliki ponos.
Ja sam protiv toga i protiv slanja naših momaka ljudi u bilo gdje u inostranstvu. Nije sam ga uspio da ubijedim da ne ide, to je njegova volja, on je odrastao punoljetan, ali to nikako i smatram da ne treba nigdje da idemo.
12 raseljenih porodica iz odmarališta u Kamenovu nijesu danas prinudno iseljene jer su se vlasnik i raseljeni dogovorili da sačekaju do aprila. Predstavnik raseljenih Dragan Knežević.
A dogovor je za sada da se privremeno odloži iseljenje zbog razloga da je zimski period u toku, da socijalna stanja i zdravstvena pojedinih raseljenih lica su na tako nezavidnom nivou da ne bi bila u situaciji da sada obezbede sebi neki smeštaj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Italijansko pravosuđe dostavilo je crnogorskom tužilaštvu dodatnu dokumentaciju u vezi sa slučajem Duška Šarića, osumnjičenog u Italiji za šverc droge, potvrdila je agenciji MINA specijalna tužiteljica za organizovani kriminal Đurđina Ivanović. Ivanović kaže da je tužilaštvu preko Ministarstva pravde dostavljena dokumentacija koja se prevodi i analizira. Treba da vidimo šta smo dobili, da li nam još nešto treba, moramo da ocenimo imamo li dovoljno činjenica da donesemo odluku ili moramo još nešto da provjeravamo, rekla je Ivanović. U kabinetu predsjednika vlade Srbije negirali su kao potpuno izmišljene medijske navode da je premijer Mirko Cvetković nudio ostavku predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Pozivajući se na krugove navodno bliski vrhu Demokratske stranke, Blic je objavio da je premijer Cvetković nudio ostavku zbog, kako se navodi, loše koordinacije u vladi, koja je posljedica toga da svaka stranka vodi svoju, a ne državnu politiku u resorima koje kontroliše. Sudsko vijeće Haškog suda odlučilo je da u martu na 6 sedmica obustavi suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, a tačan datum bit će naknadno saopšten. Predsjedavajući sudija Ogon Kvon ukazuje da je tužilaštvo nastavilo da krši obavezu o blagovremenom objelodanjivanju materijala odbrani, iako je iz tog razloga suđenje bilo prekinuto i u novembru prošle godine. Cilj Dejtonskog sporazuma bio je ne samo okončanje sukoba u Bosni i Hercegovini, već je bio izraz napora da se iznađe mehanizam odlučivanja koji bi vodio jedinstvenijem svijetu, da snage integracija nadvladaju dezintegracione snage u svijetu u kome Sjedinjene Američke Države neće moći da dominiraju, već da vode, kazao je bivši američki predsjednik Bill Clinton na skupu o Dejtonskom sporazumu koji je na Njujorškom univerzitetu organizovala njegova fondacija. Na skupu je učestvovalo nekoliko zvaničnika njegove administracije, kao i predsjednik Hrvatske Vojosi Filipović, te član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Makedonija i Grčka suočit će se pred Međunarodnim sudom u Hagu na javnoj raspravi od 21. do 30. marta po tužbi Makedonije da joj je Grčka blokirala ulazak u NATO. Grčka je to uradila zbog neriješenog pitanja spornog imena Makedonije, čime je prema ocjeni Skoplja prekršila privremeni sporazum koji su te dvije zemlje potpisale 95. godine i koji uređuje njihove odnose dok se ne nađe rješenje za pitanje imena.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Kina izražava zabrinutost zbog političke krize u Egiptu, ali se protivi nastojanjima iz inostranstva da posreduje između demonstranata i vlasti u Kairu, rečeno je u Ministarstvu spoljnih poslova u Pekingu. Kina vjeruje da Egipat treba sam da rješava svoje stvari bez miješanja sa strane, a o krizi u Egiptu u Vašingtonu razgovarali su izraelski ministar odbrane Ehud Barak, državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton. U napadu maloljetnog bombaša samoubice na vojnike tokom jutarnjih vježbi u jednom pakistanskom regrutnom centru na sjeverozapadu zemlje poginulo je 27 vojnika, dok je 40 povrijeđeno. Mladić u školskoj uniformi raznio se u dvorištu regrutnog centra u gradu Merdan, a nakon napada vojska je opkolila cijelo područje oko mjesta napada. Filmom True Grit braće Coen bit će otvoren 61. Berlinski filmski festival. Tokom 10 dana publika će vidjeti 400 ostvarenja iz 58 zemalja. True Grit, koji je nominovan za 10 Oscara, nije u konkurenciji za nagrade, kao što nije ni Kraljev govor, koji će također biti prikazan na festivalu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci, još jednom iz centralnog studija radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Treći kontingent pripadnika vojske Crne Gore svečano je ispraćen u mirovnu misiju u Afganistan. Osim pripadnika crnogorske vojske, u kasarni Milorad Šaranović u Danilovgradu ispraćaju se prisustvovali članovi vlade, vojni vrh, predstavnici stranih armija i porodici i prijatelji vojnika koji odlaze u Afganistan. Reportažu pripremio Srđan Janković.
Nikome od rodbine i prijatelja prisutnih tokom ispraćaja trećeg kontingenta crnogorskih vojnika koji odlaze u mirovnu misiju u Afganistan nije bilo svejedno. S jedne strane ponos, ali istovremeno i zabrinutost, jer njihovi najbliži odlaze u možda najnestabilnije područje svijeta. Otac jednog od vojnika nije skrivao suze.
Osjećam se, što se nam kaže, i veselo i pomalo zabrinuto, ali u svakom slučaju neka je sretan put i da mi se zdravo vrati. To je ono osnovno. Moramo ih podržati i treba da ih podržimo, jer je ovo zaista veliki ponos da jedna mala Crna Gora da ovako krupan doprinos u svijetu. I neka im srećan put i da ne zdravo dođu.
Svaka mu čast kad se odlučio na taj poziv.
Mora čovjek da je ponosan na njega i osjećaj malo je teže. Kad smo išli u vojsku, kako je bilo naši roditelji, kad smo misli, kao ono ide u našu zemlju, kad smo išli, a ne u strane kad ide.
Da se zdravo i veselo vrati ne samo njemu, nego svim vojnicima, da se zdravo vrati svojim porodicama.
Brat blizanac ide.
Da ide, on samo žalim za to što nisam ja s njim otišao. Trebao sam na vrijeme da idem s njim, da mu čuvam leđa tamo. Hrabar je on, izložat će i bit će to sve kako treba. Ako Bog da.
Samo nek je Bog upomo, samo nek se zdravo vrate, to
jeste toliko. Pokušali da ga odgovorite kad je saopštio da će da ide?
Ne, to je njegova volja, njegova odluka.
Svoj odlazak u Afganistan sami vojnici vide kao redovnu obavezu. Podrška porodice i prijatelja im izuzetno mnogo znači.
Podrška treba da bude, bez podrške nema ništa.
Kako očekujete da će biti u Afganistanu?
Pa ne očekujem, znači ništa posebno očekujem. 19 godina sam u vojsci, očekujem. Za mene sve normalno. Jedan od zadataka koji ćemo izvršiti.
Ispraćaju su prisustvovali i oni koji se principijelno protive odlasku crnogorskih vojnika u misije u strane zemlje.
Ja sam protiv toga i protiv slanja naših momaka i ljudi u bilo gdje u inostranstvu. Ja sam ga uspio da ubijedim da ne ide, to je njegova volja, on je odrastao punoljetan, ali to nikako i smatram da ne treba nigdje da idemo.
U javnosti se uglavnom shvata teza da je osnovni motiv odlaska crnogorskih vojnika u Afganistan materijalni interes. Međutim, poručnik Dane Marković tvrdi da su materijalni razlozi pri dnu motivacione ljestvice.
Znam da mnogi od vas misle da se samo radi o materijalnim razlozima. Oni nisu čak da porazgovarati s bilo kim od vojnika, da ste ih upoznali, na primjer, kao što sam ja upoznao, vidjeli biste da su materijalni, vjerovatno 4., 5. na listi. Ima tu i želje za dokazivanjem i za napredovanjem u službi. Ima tu i ponosa zbog uniforme koja se nosi.
Major Zoran Vukadinović, komandant kontingenta, uvjerava da su vojnici kvalitetno obučeni, te da na terenu ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema.
i pojačali smo naš sistem vatrne obuke i taktičke obuke, kao i ranije postupaka koji će se raditi na samoj obezbeđenju baze.
Prihvatanjem učešća u mirovnim misijama država i vojska dokazuju spremnost da se suočavaju sa najvećim izazovima i zadacima, čime se šalje poruka da je Crna Gora pouzdan partner u sistemu kolektivne bezbjednosti, saopštio je govoreći pred vojnicima načelnik generalštaba vojske Crne Gore Dragan Samardžić.
Odlazite na odgovoran i složen zadatak zajedno sa vojnicima partnerskih zemalja. Poštujte tradiciju, vjerska opredeljenja i kulturu zemlje u kojoj izvršavate zadatke, vodeći računa o ličnoj i zajedničkoj bezbjednosti. Zahtijevam da budete svjesni i odgovorni u izvršavanju dodijeljenih zadataka. Čvrsto vjerujem u vaše sposobnosti.
I premijer Igor Lukšić je uvjeren da su pripadnici vojske spremni da profesionalno izvrše predstojeće zadatke i dostojanstveno predstave državu i vojsku kojoj pripadaju i doprinesu uspostavljanju mira u svijetu. Lukšić se posebno obratio porodicama vojnika koji odlaze u Afganistan.
Uvjeravam vas da će vlada Crne Gore sa posebnom pažnjom pratiti razvoj događaja i preduzimati sve da rizik njihovog angažovanja smanji na najmanju moguću mjeru. Rizik nije mali. A vi ćete se vrlo često pitati da li su vaši najbliži donijeli ispravno. Nekada ćete pomisliti kako nema koristi od političkih govora dok su vaši najbliži na demokratištu. Ali vaša podrška vašim roditeljima, supružicima, kćerima, sinovima i rođacima jednako je važna kao i njihovo učešće u ovim važnim mirovnim zadacima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na inicijativu Unije slobodnih sindikata i ombudsmana Šućka Bakovića, Ustavni sud je razmatrao ustavnost i zakonitost odredbi pravilnika Regulatorne agencije za energetiku, kojim je Elektroprivredi omogućeno da naplaćuje gubitke i ukradenu struju. Iako je presuda donesena nakon godinu, od pokretanja inicijative stiče se osnov za promjenu važeće metodologije, ali i obeštećenje potrošača koji su 4 godine plaćali nešto što po zakonu nije trebalo. E sad Krcić.
Regulatorna agencija za energetiku je protivzakonito omogućila Elektroprivredi da potrošačima naplaćuje tehničke gubitke i ukradenu struju, glasi presuda Ustavnog suda koji je danas ocjenjivao usklađenost pravilnika o tarifama za električnu energiju sa Ustavom i zakonom. Pošto je za sprovođenje odluka Ustavnog suda nadležna vlada, sada od premijera Lukšića i njegovih ministara zavisi da li će i kako građani biti obeštećeni, ali prema neformalnim objašnjenjima sudija Ustavnog suda, građani bi trebalo da očekuju da im se vrati novac koji su nepotrebno davali od 2007. do oktobra prošle godine, do kada je pravilnik bio na snazi. Sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković je rekao da je regulatorna agencija sebi pribavila pravo koje joj po zakonu nije pripadalo.
Za one koji neovlašteno koriste električnu energiju, zakon o energetici potpuno je propisao preciznu proceduru postupanja, a ne da se u stvari njihov iznos utrošene električne energije dodaje na račune legalnim kupcima, što je u ovom slučaju uradila agencija, odnosno propisano bilo ovim pravilnikom. I da se vrši takva neovlašćena naplata od urednih i legalnih potrošača.
Inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pravilnika o tarifama za električnu energiju koje je donijela Regulatorna agencija za energetiku, Unija slobodnih sindikata je podnijela još u februaru prošle godine, a ombudsman Šućko Baković 2 mjeseca kasnije. Ustavni sud je danas odlučivao o pravilniku, iako je on prestao da važi oktobra prošle godine kada su usvojene 3 nove metodologije za obračun tarifa, ali sa istim odredbama iz prethodnog pravilnika. Iako se presuda Ustavnog suda shodno podnešenim inicijativama odnosi samo na pravilnik, u Uniji slobodnih sindikata smatraju da će se u praksi ona odnositi i na nove metodologije. Bilo bi besmisleno ako bi neko zahtijevao podnošenje novih inicijativa za istu stvar, kaže generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
Mi smo od početka tvrdili da je Regulatorna agencija za energetiku prekoračila svoje ovlašćenje tako što je podzakonskim aktom dozvolila da se nama naplaćuje nešto što zakon o energetici ne prepoznaje. Dakle, sada je na potezu, kao što ste rekli, vlada, odnosno treba naći način kako da se svi ti građani, odnosno potrošači, štete, ali isto tako da se i za budućnost ova metodologija koja je također bazirana na istim osnovama izmijeni, da konačno građani plaćaju ono, samo ono što potroše.
Keković kaže da je sada potpuno jasno kakav bi trebalo da bude slijed narednih događaja.
Konkretno mislim da treba da se vidi koliko je u ukupnim troškovima, dakle svih nas potrošača, ukalkulisano te cijene INA-e koja nije smjela i bila je nezakonito kalkulisana, kako bi se onda vidjelo način da se ta cijena sada kompenzuje prema svim tim potrošačima.
Podsjetimo, pitanje cijene električne energije koje inače godinama izaziva brojne kontroverze, iznova je aktualizovano nedavnim zahtjevom Elektroprivrede da joj regulatorna agencija za energetiku odobri poskupljenje struje za 80%, što je naišlo na skoro jednodušnu osudu ukupne javnosti. U međuvremenu je iz regulatorne agencije, ali i iz vlade poručeno da traženo poskupljenje nije realno, ali je ostalo nejasno da li će do poskupljenja ipak doći u nešto manjem obimu. Sve bi trebalo da bude razjašnjeno u toku današnjeg dana za kad je najavljena konačna odluka regulatora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Kako je najavila predsjednica Sindikata zdravstva i Saveza sindikata Ljiljana Krivokapić, medicinski radnici uskoro bi mogli izaći na ulice nezadovoljni januarskim primanjima u koje nisu uračunati prekovremeni i noćni rad i koje nisu obračunate po opštem kolektivnom ugovoru. Krivokapić istakla kako su medicinari ogorčeni i da su spremni i na radikalne korake kako bi zaštitili svoja prava. Da li će se štrajku bijelih mantila pridružiti zdravstveni radnici okupljeni pri Uniji slobodnih sindikata? Pitali smo njihovog predstavnika, doktora Vladimira Pavićevića.
U kliničkom centru još uvijek nismo dobili platu, tako da još uvijek ne znamo kako su nam obračunate zarade. Ono što mi sigurno znamo, to je da zarade moraju biti obračunate u skladu sa zakonom i opštim gradskim kolektivnim ugovorom. Što se tiče najava kolega iz sindikata zdravstva pri Savezu sindikata i sredstva informisanja, znači ja sam vidio da su oni već dobili plate i da su vidjeli da tu postoje neke određene anomalije. Ako je to tako kako su oni naveli u medijima, da nije obračunat prekovremeni i noćni rad i minuli staž, u što ja sumnjam, mislim da je vjerovatno tu da ipak to nije prava informacija i ako oni budu preduzeli neke radikalne mjere da se tako stanje ispravi, svakako Sindikat zdravstva pri Uniji slobodnih sindikata će zajedno sa svim zdravstvenim radnicima isto tako imati svoje aktivnosti da se ta situacija u zdravstvu popravi. Ono što moram da kažem da nas raduje to što je taj Sindikat zdravstva evo na neki način počeo da se budi. Vidjet ćemo znači u daljem toku kako će to izgledati. Vi znate da smo mi kao sindikat kliničkog centra najavio štrajk u nekom relativno brzom periodu, dali smo jedan rok vladi da nam se zarade vrate ukupna primanja na nivo iz 2009. godine jer je ovako stanje prilično neprihvatljivo, a kamoli da neko sad i na tako stanje pokušava da uvede neke restriktivne mjere i da smanjuje zarade na još neki dodatni način.
Bio je to predsjednik Sindikata zdravstva pri Uniji slobodnih sindikata, dr. Vladimir Pavićević. Institucije Kosova nadležne za privatizaciju kažu da Srbija i Crna Gora pokušavaju da prodaju imovinu društvenih preduzeća koja pripadaju Republici Kosovo, a koja se nalaze na njihovoj teritoriji. Zvaničnici na Kosovu kažu da je ta prodaja nezakonita, dok oni u Srbiji navode da Kosovo nema imovinu unutar Srbije. U Crnoj Gori nisu upoznati da je bilo ili da ima prodaje imovine koja je pripadala preduzećima sa Kosova. Slušamo koleginicu iz Prištine, Amru Zajneli.
Kosovska agencija za privatizaciju objavila je da nekoliko republika bivše Jugoslavije, naročito Srbije i Crna Gora, putem javnih aukcija pokušavaju da prodaju društvena preduzeća i ostalu imovinu Kosova koja se nalazi unutar njihovih teritorija, izjavila je Arta Gosaci, portparolka ove agencije. Agencija upozorila da ta imovina pripada Republici Kosovo i da je njihova prodaja nezakonska, te da pripada ovoj agenciji da administrira društvenim preduzećima kako unutar tako i van Kosova. Na osnovu podataka Kosovske agencije za privatizaciju postoji oko 155 imovina van Kosova, a koje pripadaju 55 društvenim preduzećima. Ona se nalaze u Bosni, Srbiji i Crnoj Gori. Metalurški kompleks Trepča, Energetska korporacija Kosova, Agrokosova, Eksimkos i jedan veliki broj ondašnjih ekonomskih subjekata postojali su van teritorije Kosova, naročito u Srbiji i Crnoj Gori. Po rečima zvaničnika Kosovske agencije za privatizaciju, sva ta imovina je pod rizikom da se privatizuje u tim zemljama. Gigant Trepča imala svoje fabrike u Vojvodini, dok je Kosovska banka poznata kao Bankos također imala svoje filijale u Beogradu i Ulcinju. Sa druge strane, Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vladi Srbije kaže da ništa ne pripada Kosovu što se nalazi u Srbiji. Kosovo kao politički entitet po njemu nije postojao, tako da ne može imati svoju imovinu osim onoga što se naziva opštinska imovina. A predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković kaže da nije baš upoznato o prodaji kosovskih preduzeća u Crnoj Gori. On međutim navodi da postoji jedno odmaralište u kojem se nalaze kosovske izbjeglice.
Ja, koliko sam informisan o tome, postoji imovina Kosova u Bečićima, da je upravo tamo su sada neke izbjeglice sa Kosova i da naš komesarijat za izbjeglice pokušava da nađe drugi prostor za te izbjeglice, a u dogovoru sa rekreatursom iz Prištine.
U Crnoj Gori osim Bankusa Kosovo imali i odmaralište za svoje radnike u Ulcinju, Kamenovu i Bečićima. Zatim i jasete industrije zamrznutog mesa iz Kosovog polja koji se nalaze u različitim gradovima Crne Gore. Safet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova, kaže da se problem prodaje kosovske imovine u Srbiji i Crnoj Gori treba rešiti putem pragmatičnih razgovora. Najprije mora da postoji dijalog između tre strane gdje moraju biti prisutni predsjednici kosovskih institucija, odnosno agencije za privatizaciju. Onda se treba pripremiti platforma za razgovore bez mešanja politike. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Za danas zakazano prinudno iseljenje 12 porodica sa Kosova iz odmarališta Kamenovo nije se dogodilo, jer je dogovorom vlasnika i raseljenih ono prolongirano do aprila. No dok se iz nadležnih institucija kao prijedlog za smještaj raseljenih nude lokacije na sjever od Crne Gore, oni ne žele da sele iz Budve i rješenje vide u dobijanju smještaja u tom gradu. Slušamo Jasnu Vukićević.
Jedan od raseljenika, Dragan Knežević, kaže da je rok prolongiran u dogovoru sa preduzećem Rekreaturs koje gazduje odmaralištem.
Pa dogovor je za sada da se privremeno odloži iseljenje zbog razloga da je zimski period u toku, da socijalna stanja i zdravstvena pojedinih raseljenih lica su na tako nezavidnom nivou da ne bi bila u situaciji da sada obezbede sebi neki smeštaj ili prelaz u neku drugu sredinu i onda naišli smo na jedno veliko razumevanje od strane poverioca, tužilac u ovom slučaju, Rekreaturs iz Budve. Tako da oni su saglasni sa time i sa time su pred sudom osnovnim u Kotoru s takvim predlogom uspeli da odlože.
Do kada?
Do neko vremena, ne znamo sada do kada.
Iz Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Crne Gore kažu da će raseljenicima predložiti da se nemoćne i bolesne osobe smjeste u Risanski dom za stara lica, dok će porodicama bez djece školskog uzrasta ponuditi smještaj na sjeveru Crne Gore. Sličnih ponuda za zbrinjavanje bilo je i ranije, ali su odbijani jer raseljeni sa Kosova ne žele da žive nigdje do u Budvi. Dragan Knežević o ponudi da dobije smještaj u nekom od gradova na sjeveru Crne Gore.
Pa ne znate kako, isključuje nas. On nas isključuje, on automatski nas isključuje. I na sjeveru nema gdje da se radi, nema šta da se radi. Kako bi se živilo na sjeveru?
Podsjetimo, raseljenicima je prije više godina nuđen smještaj i u Srbiji, no nisu željeli ni u Žitorađe. Kažu, rješenje je da dobiju stanove u Budvi.
A koga očekujete da vam, recimo, izgradi kuće?
Pa, očekujemo te donacije, ta sponzorstva, tako UHCR, mnoge ove nevladine organizacije ili tako strane i tako, oni su raspoložni da se uključe, da vide, da pomognu i tako dalje.
I kako živite, kako je vaše?
Uglavnom radi se po ovim ugostiteljskim objektima, po prodavnicama, obezbeđuju se objekti, održavaju se stanovi u kujnama, tako ti ovi malo nesloženi poslovi zapadaju opet nas raseljena lica. To je ipak dovoljno da se održava neki život, kako tako.
Raseljenici sa Kosova su dolaskom u Budvu prije 12 godina bili najprije smješteni u odmaralište Elektrodistribucije iz Kraljeva, no firma iz Srbije ih je prinudno iselila kako bi koristila objekat za ljetovanje svojih zaposlenih. Potom su 2000-te raseljeni bespravno uselili u kosovsko odmaralište, čiji je vlasnik firma Rekreaturs više puta pokušavala da ih iseli sudskim putem. Svi pokušaji su propali jer je čak bilo i prijetnji samospaljivanjem raseljenih.
Mi nemamo kud. Mislim, ostaćemo tu, oni mogu, možemo samo se potopiti u more, što bi rekli, i na ulici izaći.
Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A zašto se dešava još jedno u nizu odgađanja iseljenja raseljenih iz kampa kod Budve i da li to što se oni punih 10 godina nalaze na atraktivnoj lokaciji na samoj obali mora pokazuje nesposobnost države da pronađe rješenje? O tome je Dimitrije Jovićević razgovarao sa pomoćnicom direktora Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica u Crnoj Gori, Danicom Vučinić.
Ovo što je sada Zavod zatražio da se prolongira iseljenje jeste da smo smatrali da zimski nije vrijeme kada treba vršiti prinudna iseljenja ovih lica, obzirom da se radi o porodicama koje imaju djecu i o starim i iznemoglim licima. Ono što je Zavod predložio da se kao privremeno rješenje je da se ponudi starim i iznemoglim licima da im se obezbijedi smještaj u domu za stara i iznemogla lica i onim licima čija djeca nisu vezana za područje Budve da pohađaju školu, da se ponudi smještaj negdje u raspoloživim objektima na širem području Crne Gore.
Koliko je u izgledu da će oni to prihvatiti, budući da smo čuli da traže da im se iznađe alternativni smještaj na području Budve ili će, kako su najavili, preduzeti radikalne mjere? Može li se govoriti o tome da su njihovi zahtjevi isključivi, šta ako do njihovog iseljenja koje je sada predviđeno za april ponovo ne dođe?
Mi smo, kao što i sami znate, u ponedjeljak održali jedan sastanak u prostorijama Zavoda i dogovoreno je da oni razmisle o svemu ovome što im je ponuđeno do 10. marta, kada ćemo da vidimo zajedno sa predstavnicima opštine Budva, zajedno sa rekreakursom i naravno sa raseljenim licima šta da se radi dalje.
Da li to što se čeka više od 10 godina na njihovo izmještanje iz ruiniranih objekata na atraktivnoj lokaciji na samoj obali mora zapravo pokazuje nemoć, nesposobnost ili nespremnost pravne države i nadležnih institucija da taj slučaj okončaju na prihvatljiv način?
To nije pitanje za našeg Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica. Mislim da je riječ o odnosu između ovih lica i rekreatursa kada je u pitanju Kamenovo, a što se tiče, evo, već 20 godina licima se u Crnoj Gori pruža utočište i ova lica jednako kao i crnogorski građani ostvaruju sva prava, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na zdravstveno osiguranje. Čak i u tom smislu i donijeti uredba 2010. godine po kojoj oni sva prava ostvaruju kao i crnogorski državljani. Tako da se tiče nadležnih organa i države, mislim da ona ulaže maksimum.
Bila je to pomoćnica direktora Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica u Crnoj Gori Danica Vučinić u razgovoru sa kolegom Dimitrijem Jovićevićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bijela kuća kritikovala egipatsku vladu što nije ispunila ni minimalni prag reformi koji njen narod zahtijeva i upozorila da bi masovni protesti mogli da se nastave sve dok ne dođe do promjena. Mubarak pak odbija da se povuče ističući jedino da se neće kandidovati na izborima u septembru. Dragan Štavljanin.
Vlada nije preduzela korake koji su narodu Egipta neophodni, izjavio je portparol Bele kuće Robert Gibbs i ocijenio da je to razlog što sve više ljudi izlazi na ulice da bi iskazalo šta ih tišti. On smatra da su neki egipatski čelnici možda pogrešno predvidjeli da će se demonstranti umoriti, ali da sve veća prisutnost aktivista na ulicama pokazuje da to nije tako. Ako neko u vladi misli da se duh može vratiti u bocu, mislim da je to vrijeme prošlo, dodao je Gibbs. Potpredsjednik Egipta Omar Sulejman je indirektno zapretio da ukoliko se nastave protesti i razgovori sa opozicionim liderima ne omoguće rješavanje krize, moguće vojni udar koji bi rezultirao ishitrenim potezima uključujući mnogo iracionalnosti. Reagujući na ovu prijetnju, demonstranti su danas ojačali blokadu parlamenta i svoje šatorsko naselje na centralnom Tahrir trgu. U međuvremenu, egipatski ministar inostranih poslova Ahmed Abou Gate kritikovao je poziv potpredsjednika SAD-a Joe Bidena zvaničnom Kairu da ukine nekoliko decenija stari zakon o vanrednom stanju, a koji daje ogromno ovlašćenje i moć bezbednosnim snagama, uključujući i zatvaranje ljudi bez optužnice. Gate je pozvao Washington da bolje shvati osjetljivost krize u Egiptu.
You are imposing
To je nametanje volje velikoj zemlji kao što je Egipat, veliki prijatelj koji je uvijek održavao najbolje moguće odnose sa SAD-om. Predsjednik i vlada Egipta su već započeli reforme. Egipatski predsjednik je utvrdio mapu puta i zatražio od potpredsjednika da se angažuje u debati sa raznim opozicionim snagama o tome. Istovremeno Ben Rhodes, zamjenik Obaminog savjetnika za nacionalnu bezbednost, kazao je da SAD ne nameću ishod protesta u Egiptu, već se zalažu za set principa i proces koji će omogućiti reforme. Vidjeli smo više poteza samo u posljednjih nekoliko dana koji su omogućili značajne reforme, no to još nije dovoljno da se pređe prag koji bi vodio suštinskoj i nepovratnoj tranziciji ka demokratskijem Egiptu, istakao je Rhodes. S druge strane, i egipatski susjedi traže od Washingtona da ne odustane tako brzo od podrške Mubaraku, jer bi to moglo da dodatno destabilizuje Bliski istok jačanjem radikalnih islamista. Saudijski kralj Abdullah, koji je razgovarao telefonom sa američkim predsjednikom Barackom Obamom, navodno mu je predočio da će stati za Mubaraka ukoliko mu SAD uskrate podršku.
13 sati 59 minuta, poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.